Радиока 2 93,9 FM. Радиока 2 от мястото на събитието.
Отведнъж се извиняваме за закъснението на президента Пламен Димитров. В момента е при другия президент, господин Плевнелиев. И тъй като нямаме достоверна информация кога ще бъде тук, ще започнем. Ще започнем с представането на наше виждане, съответно разбирате предложение за омекотяване на ценовия шок, предизвикан от сметките за електроенергия. Същевременно, от една страна, част от предложенията ще бъдат пряко насочени към равнището на цените, от друга страна, част от предложенията ще засягат общо връзките в енергийната система, т.е. някои предложения за оздравяване на взаимоотношенията между играчите в енергийния сектор. Разбирайте, електропроизводители, електропреносители, Националната електрическа компания, електроразпределители, разбирайте, електроразпределителните дружества, за да стигне всичко до крайния потребител. Всички наши предложения се основават. Ние след малко ще ви раздадем това, което сега ви говоря, така че може да не записвате чак толкова подробно. Нашите предложения се основават на няколко водещи принципа, които се искат и от протестиращите. До голяма степен те са изведени и от исканията на протестиращите. Водещи принципи за нас при вземане на решения за цените на енергията трябва да бъдат максимална прозрачност от една страна, максимален контрол от друга страна, а казваме прозрачност, тъй като ако нямаш прозрачност, не можеш да осъществяваш ефективен контрол. И това, което се иска от всички, реално участие на работодателски, синдикални и граждански организации в поне в регулаторния орган, наричан ДАКЕВЕР. Предполагам, че тази авиатура, предполагам, че вече всеки я знае. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която в момента е в едно доста висящо положение. За нас, ако гледаме от гледна точка на крайния потребител, във фактурата, която той получава, трябва да фигурират реалната цена, на производствена цена на електрическата енергия и разходите за пренос и разпределение. Това е така наречения технологичен елемент на цената. На база, примерно, 1 киловатт час. Съществуват обаче доста други видове добавки, които според нас трябва да не фигурират във фактурата и тяхното омекотяване, а на някои от тях и премахване, да се поемат чрез определени от държавата механизми. Единият вид добавка е за зелена енергия. Знаете, това е енергията от възобновяемите енергийни източници. Другия вид добавка е така наречената кафява добавка. Това е една добавка, която се дава на топлофикациите, когато те извършват комбинирано производство на пара и ток. Идеята е да се стимулират топлофикациите да произвеждат и електроенергия. Третия вид добавка са така наречените невъзстановяеми разходи. Това са разходите по повод сключените дългосрочни договори за изкупуване на скъпа, забележете, електрическа енергия от две централи в Марица-Източния басейн. Образно казано ги наричат двете американски централи. Там дългосрочните договори са за 15 годишен период и са на доста по-висока цена от цената на другите електропроизводители, особено на едната. Затова ще кажем, по-надолу. Сега, нормално е да възникне въпроса колко в цената ни се пада на тези добавки. Общо в цената 11,7% е дела на трите добавки взете заедно. по-отделно те са. Най-голямата е за зелена енергия 7.08%, за кафява енергия 2.44% и за тези невъзстановяеми разходи от двете американски централи 2.15%. Общо 11.71% в крайната цена заемат тези добавки. И затова казваме, ако тези добавки не фигурират в фактурата, особено тази, която е с американските централи, тъй като това е до известна степен политическо решение на базата на дългосрочни търговски договори, ако те не фигурират в фактурата или фигурират в минимална степен, това ще доведе до известно намаление на цената. Посочвам за пример, за да видите каква е разликата между цените на отделните централи. Средната цена, по която НЕК продава така наречения ценови микс, е 79 лева и 18 стотинки без ДДС. Ако отидем в ниските цени, естествено АЕЦ Козлодуй 42.30. Ако отидем на едно средно ниво, ТЕЦ Марица Изток 2 66 лева и 81 стотинки, а ако отидем в горния край, едната американска централа АЕЦ Гълъбово, от нея се изкупува ток на 133 лева и 98 стотинки. Вижте какъв диапазон от цени фигурира в този микс, за да излезе 79 лева и 18 стотинки. Значи имаме от 44 лева, от 42 лева и 30 стотинки на АЕЦ Козлодуй до почти 134 лева от американските централи. Напоследък, темата на деня е промяната на структурата на ценовия микс. Какво значи това? Това значи да се вкара в ценовия микс тока от евтините централи в максимална степен от техния капацитет. Разбирайте, основно под този параграф ще попадна АЕЦ Козлодуй, казах 42 лева и 30 стотинки и ТЕЦ Марица Изток 2 с 66 стотинки на мегаватт час. Идеята е, като са лева. Идеята е, като се вкарат тези евтиния ток в доста голям процент, който, разбира се, да не нарушава все пък стабилността на тези централи, да се намали цената с определен процент, като това, което се анонсира е 8%. Сега, ние не можем да кажем дали ефектът ще е 8%. При всички положения ще се постигне някакво намаление. Може би по повод на извънредното заседание в парламента, във връзка с закона за енергетиката, където там един от въпросите, които се решава, е точно за промяната на структура на микса, може би тогава ще получим една по-пълна обосновка с колко процента ще се намали цената. Тук обаче трябва много да се внимава. Едно намаляване на цената чрез промяна на структурата на микса може да доведе до значими проблеми по участниците в енергийния сектор. От една страна, евтини централи като АЕЦ Козлодуй ще загубят възможността да реализират част от своя ток на външните или на вътрешен пазар, на така наречения свободен пазар, където се постига цена около 30 лева на мегаватт часа по-висока от тази, която ще им изкупува НЕК, ако те 100% са в микс. Значи, още веднъж конкретизирам примера. Например, АЕЦ Козлодуй в момента 60% от тока си дава в така наречения ценови микс, а 40% ги пуска на свободния пазар. 60% му се изкупуват на 42,30 лева, а другите ги реализира в момента на международните пазари на около 73-4 лева на мегаватт час. Цените на борсите варират естествено на международните, но горе-долу такава е цената. Ето ги, вижте тия 30 лева, където се получават, които, примерно, могат да се използват от дружеството за извършване на инвестиции по своите блокове. 5 и 6. Другия проблем. Излизаме извън темата АЕЦ и отиваме в темата така наречените скъпоструващи централи. Ако тези централи, значи тук става дума, по този термин се вкарват ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица 3, ТЕЦ Варна и двете американски централи. Ако тези централи в максимална степен се изварят от микса, те ще загубят преференцията задължително да им се изкупува тока от Националната електрическа компания, от една страна, и второ, да им се изкупува на много добри цени. Те ще бъдат принудени да продават своята енергия на свободния пазар. Ако те се насочат към продажби на вътрешния пазар, на българския пазар, ще е много трудно, защото в момента се очертава в близко бъдеще тази проблема да се задълбочи. Капацитета на нашите енергийни мощности силно надвишава равнището на потребление на енергия. И фактически възниква един излишък от ток, който някъде трябва да се дене. Единият начин административният е да накараш централите да работят на занишен капацитет. Разбира се, без да пада под технологичния санитарен минимум, нали? Защото могат да станат аварии. Тези централи трябва да почнат да изнасят. Износа също е затруднен, по нещо, което след малко ще кажа малко повече, поради високата такса пренос за износ на ток, която е в момента е 34 лева и 28 стотинки, нещо такова, около 34 лева. Сега, ако тези централи, така наречените скъпоструващи централи, ако при тях възникне проблем с реализацията на тяхното производство, те ще намалят своето производство, което, тъй като енергетиката е верига, много играчи в нея, което веднага ще удари българските миньори и българския въгледобив. Ако, примерно, ТЕЦ Бобов дол работи на половин капацитет, а другото отива на свободния пазар, веднага ще пострада миньорите, мините в целия юго-западен въглищен басейн. Така ли? Които са около 5000 души. Ако правим там и домакинства и свързани фирми, естествено стават повече. Ако отираме на изток, за другите централи, там пък ще бъдат ударени миньорите от Марица изток, които са около 7000 ливари. Да, 7000 души. Ще стане един много сериозен проблем. Така че, от една страна, ако погледнем от гледна точка на цялата ситуация, промяната на структурата на микса и вкарването на тока от евтините централи ще доведе до някакво намаление на цената. Тук може да спори до колко процента. От друга страна, виждате какви ефекти може да има това нещо. Какъв е изхода? Преминаваме на другата тема. Ако централите бъдат задължени да реализират по-голямата част от енергията си на свободния базар, нашето предложение е да се преразгледа много сериозно сегашната такса за пренос на електроенергия за износ, която е над 17 евро. Около 34,26, ако трябва да бъдем съвсем точни. Същевременно цените на електроенергията на международните борси падат, тъй като навсякъде поради икономическата криза потреблението пада. И фактически силно ще бъдат нарушени възможностите заради тази голяма такса пренос на нашите предприятия, които искат да изнасят ток. В момента те могат да постигнат на международните борси една цена, варираща между 80 и 100 лева на мегават час. Ако се свали от тази цена тези 34 лева, 80 без 34, виждате колко остават. Тоест, те нямат да бъдат конкурентно способни. Аз се довърших тази точка и направо казвам до къде съм стигнал. Как се пренос?
Здравейте на всички, съжалявам за закъснението.
Дайте на нас лист.
Да. Да. Добре.
За пренос пето точка.
Не е официална среща при президента на президентите на двете конфедерации. Затова закъснях всъщност. Мисля, че вече това е известно в медийното пространство. На тази среща информирахме президента с доктор Тренчев за нашите виждания, очаквания и оценки както за състоянието в страната, така и очакванията и исканията, които двата синдиката смятат, че трябва да бъдат разглеждани, формулирани и обсъждани в следващите дни. Получихме едно принципно съгласие от президента, че до края на седмицата ще бъде свикан обществения съвет, ще бъде конструиран и свикан обществения съвет към него с участието на протестиращите, техните представители, както и работодателските организации и синдикатите. В този формат вече формулираните искания на протестиращи, добавени с нови и от нас, които ние сметаме, че са важни, ние, КНСБ, сметаме, че са най-важни да бъдат добавени искания, свързани с доходите. Компенсаторни мерки за доходите във всички намерения, всички измерения на обществото. Социално слабите, през работещите на минимални доходи, бюджетни служители в реалния сектор, предприятията и така нататък. Към това, естествено, ще добавим и нашите предложения, които днес излагаме пред вас. Току-що ги изложих и пред президента за предложения за овладяване на цените на електроенергията, вътрешни допълнителни мерки, които да могат да ги направят поносими за хората, както и намаляването им, макар и в краткосрочен план. Най-вероятно ще предложим и допълнителни идеи за законодателни промени, докато работи това Народно събрание. Очакванията са, че то ще продължи малко работата си, малко повече от първоначално заложеното, и до края на следващата седмица, до към 12 март, все още ще работи. Така че имаме няколко дена. Ние сме си набелязали някои от нашите предложения, които са важни. Споменах вече, не знам дали стана дума за закона за енергетиката и частите в него, които касаят и ДКЕВР, които тук сме изписали, и начина, по който трябва да бъде регулирана и контролирана Държавната комисия с гражданското участие и законово регламентирано през закона за енергетиката, който е в парламента, така и механизмите за определение на цената на електроенергия, т.е. как се формира микса и по какъв ред и начин това пък влияе върху потребителя, бил той битов или производствен. Аз не знам докъде сте стигнали, но всъщност за мен най-важното е да продължим с конкретните предложения, конкретните виждания, и аз съм убеден, че казваното до момента, не знам кой вариант дадете, добре, казваното до момента, ще ме трудно да се ориентирам какво сте променили, за мен най-важно е да бъде казано какво КНСБ предлага. А ние предлагаме три неща, три ключови неща. За да може по цялата верига в енергийната система да бъде отворена глътка въздух, политическите решения в нея трябва да бъдат преустановени. И тези, които са били взети в времето назад, тяхните резултати, или по-скоро последствия върху система, да бъдат прехвърлени където е мястото, именно в държавния бюджет. Става дума за задълженията, които са генерирани от АЕЦ Белене и Цанков камък, които са около 2 милиарда лева, и които по никакъв начин не са направени самоволно от НЕК, но стоят като воденичен камък на НЕК, и тя по веригата ще не ще търси начин да ги прехвърли или по-скоро да ги обслужва от потребителите, от нашите сметки и от предприятията. Ние предлагаме тези задължения, които са конкретни политически решения и не зависят от това как е работила НЕК, да бъдат цесирани в вид на държавен дълг и да бъдат извадени от като задължение на НЕК. Да, това значи да бъдат поети от бюджета. От солидарната система на плащане, които всички ние като български граждани реализираме през данъците си. Как това ще стане във времето, как това ще бъде оформено, втори въпрос, който търсим конкретните законови решения, и за това и парламента има своето място, както казах преди малко. Следващото е сериозно предложение. Цената на микса, за да бъде възможна и поносима за потребителите, трябва да бъде намалена. За стане това, очевидно някои от централите, които имат по-високи цени на електроенергията, трябва да бъдат извадени от микса. За да не се наруши обаче тяхната производствена дейност, от там работните места, които създават и хората, които работят в целия сектор, енергийния и въгледобивния, и не само ядрената ни централа. Предложенията трябва да бъдат съобразени с реалността, така че никой да не изпадне в несъстоятелност или в някаква форма на загуби. Затова и нашите предложения за миксер, не знам доколко са обяснени, имат, щом са обяснени, няма да ги повтарям, имат това звучение. Те вървят заедно с това обаче да бъде намалена таксата пренос за износ, за да може тези, които не са в микса и могат да изнасят на конкурентна цена спрямо регионалните цени, които са съобщени или не са.
Регионалните такси не са съобщени.
Регионалните цени, не такси. Регионалните цени на енергията около 40 до 42 евро на мегават час. Така че, което централа може да съвмести в тези цени с намалена такса пренос, която ние предлагаме от сегашните 17 и колко ники? 17,52 евро на мегават час да бъде намалена на 8 евро, почти наполовина. Защо са точно сметките? Защото искаме да извадим всички добавки, които тежат в момента. Зелената, кафявата и така наречената американска добавка тежат и на износа на електроенергия и формират таксата, част от такса пренос. Казано по-разбираемо, за да могат отново централите, които няма да бъдат в микса, да не затворят врати и да изгонят хората вкъщи, да им позволим така, че да бъдат конкурентни на регионалния пазар, като намалим такса пренос, която събира НЕК. За да може да намалим такса пренос, която събира НЕК, трябва да го освободим или да го разтоварим от несвойствените му задължения, с които почнах, и да има възможност той да продължи да работи без да го заплашва фалит или несъстоятелност. Освен това, ние смятаме, че в цената на електроенергията, която плаща всеки български гражданин, трябва да бъде направено необходимото, щото да доведем до намаление на тая цена. Всички тези стъпки, за които приказвахме в момента, дали ще доведе до 8% намаление, както обеща правителството, предстои да видим. Говоря промяната на микса и вкарването на ефтините централи. С добавката възможност за пренос навън. Намалена такса пренос. Но ние виждаме реална възможност в декомпозирането на формулата, която всички ние вкъщи получаваме, по простичкия начин. Това, което съм ползвал, потребил от производителя, пренесено до мен с необходимата такса, намалена при това, и таксата за доставка, това е всъщност цената, която трябва да бъде платена от потребителя. Без такса зелена енергия, такса когенерация и такса американска. Като казвам без, имам предвид част от тях да бъдат намалени, а последната да бъде премахната. По този път и ред ние можем да вървим на намаление, допълнително намаление на цялата на енергията от 0 до 11%. Зависимост от това колко можем да намалим тези добавки. Кумулативният ефект в 1 лев сметка на човека е 11%. Тоест 11 стотинки на всеки лев сметка потребителите плащат нещо, което не са потребили. Всички тези добавки. Така че допълнителният резерв, който ние виждаме, е предоговаряне на договорите с двете американски централи веднага, изваждането на тая добавка от формулата за плащане, като тя не почива никакви директиви, никакви задължения, и намаляване в максимална степен на влиянието на останалите две добавки, зелена и кафява, т.е. тази, която е за когенерациите в топлоцентралите, наречена кафява, и която е за вейтата, наречена зелена. Постигайки това, ние се надяваме това да рефлектира в цената за крайния потребител, всички тези стъпки и мерки, между 8, ако изпълни наистина и това е сметката на правителството, и добавката, която ни казваме, допълнително 2-2,5% от нашите предложения, които могат да стигнат до 10% намаление на цените на сметките на потребителите. Това всъщност значи, нашите предложения значат стабилизиране на системата, инжектиране на ликвидност чрез отнемане на задължения, както казах в началото, възможност за отваряне на системата навън за износ, за да се запазят работните места в нея, и в същото време възможности за намаление на цената на електроенергията за крайния потребител, битов и предприятията, защото да не забравяме, че и другите предприятия чакат да видят какво стане с електроенергията, за да не уволняват хора или да вървят към към други неприятни мерки. Това, което не е коментирано за ДКЕВР, правилно разбирам, не е коментирано, нали? Ние предлагаме през закона и с съответните мерки на властта да се преоцени обосноваността на разходите първо, т.е. контролните органи, в това число и ДКЕВР най-вече, да преценява много внимателно какво признава за разходи и това да бъде описано по-подробно във всичките методики и всичките съответно вътрешни документи. Това значи преди утвърждаването на цените ДКЕВР да извършва задължително регулаторен одит на енергийните дружества. С други думи, към момента той се прави веднъж на 5 години, ние сметаме и казваме, че трябва да бъде правен веднъж годишно поне. За да може да има обоснованост на разходите наистина. След това, ние сметаме, че трябва непременно да се преценяват вече инвестициите в дълбочина. Заявените инвестиции, които най-накрая се признават и се калкулират като разход и влияят върху цената, трябва да бъдат проверявани до ниво първични счетоводни документи. Тоест съвсем конкретно до всяка сметка, всяка фактура. Казахме вече, това не е новина, членовете на ДКЕВР да се избират от парламента и сегашната парламентарна комисия върху дейността на ДКЕВР, освен това, което прави в момента, на практика не го прави, макар че трябваше да контролира ДКЕВР, но по закон поне да провежда изслушване на предложенията за кандидати за членове на тази комисия, както от парламентарните партии, така и от гражданската квота. Ние сме наясно, че трябва допълнителни механизми за информация и за обучение на тези, които не са от системата. Тоест, представителите на гражданските организации трябва непременно да имат възможност да получат един минимум знание за това как работят съответните регулаторни органи и институции в Европейския съюз и да бъдат подготвени, за да могат адекватно да защитават позициите и интересите на гражданите в сложните спорови с дълги формули, които ако не са наясно, можеш лесно да бъдеш подведен. В ЗОП ние сметаме в Закона за обществените поръчки, че трябва да бъдат въведени нови текстове, които да забранят или да направят невъзможно избягването на тръжни процедури. Тоест възлагането на поръчки без тръжни процедури между свързани фирми, които правеха много от дружествата в сектора. И този закон в пропуск всъщност се възползваха в почти всички ЕРП-та, както и в други области е нужно да се коментира и да се прилагат тези нови моменти за регулиране на тръжните процедури. На практика всъщност в сегашния момент няма нарушение на ЗОП, но поръчките се разменят между свързани фирми. И оттам, сами разбирате, че се прехвърля и се репатрира печалба, която пък накрая не е ясно как, дали се инвестира в дружеството или отива към акционерите. ДКЕВР според нас трябва да задължи ЕРП да преразгледат и да приведат в съответствие дадената им лицензия, поради се по отношение на възлагане на голямата част от дейности на външни фирми. Това е ключово наше старо искане, което в много голяма степен, ако беше направено, ще се избегне така, в съмнението или пък твърдението, което има своите основания за непрозрачност или за дори увеличение на разходите, което аутсорсването би трябвало да намали, но в същото случая увеличава. Това значи простичко, че предлагаме всички дейности по отчитането на електроенергията да бъдат инсорствани, т.е. да бъдат върнати обратно на всички ЕРП-та мигновенно, т.е. незабавно. Това ще даде възможност наистина за много по-голям контрол, но и за истински механизм на влияние и на гражданското общество за това има ли надписани сметки, как се отчитат, отивайки по-нататъка, можем да коментираме и необходимостта за модернизация на начина на отчитане, въвеждане на дистанционни форми и електромери и така нататък. Уважаеми колеги, аз ще спра до тук. Смятаме, че ако съм пропуснал нещо, колегите ще допълнят естествено, но това е в синтез нашата визия за това как могат от една страна, т.е. на изхода от енергийната система, цените да бъдат намалени. При това, ако се генерира решение устойчиво за износа на електроенергията, микса, на, така, по-ефтиния микс, да го наречем, може да стане устойчиво намален. Не е задължително това да бъде временно решение тогава. Естествено, тук има и специфични решения и коментари, които колегите могат да допълнят по отношение на някои части от системите, как работи НЕК, как работи ЕСО, какво се случва вътре в ЕРП-тата, дали и доколко трябва да има допълнителни решения вътрешни, но едрите, които трябва непременно да бъдат предложени, са в тези няколко посоки. Повтарям ги кратичко. Поемане на дълга от държавата на НЕК, който е политически дълг, за да има глътка въздух за цялата енергийна система. Намаляване на такса премо за износа, за да се отпуши износа и да не фалират всички тецове, които няма да бъдат в микса. Вкарване в микса само на ефтините енергии, които обаче да не фалират АЕЦа, защото 100% цена на АЕЦа в микса значи фалит на АЕЦа. Това трябва да се отказваме едно към едно. Тоест има предели, има граници, до които това е възможно и което не е възможно по-нататък. Затова микса в ниския му така ценови вид трябва също да позволява на тези, които участват в него, поне да бъдат на нула печалба. На нула печалба, като гарантират неотложните инвестиции, които са свързани с модернизация или безопасност, особено що касае ядрената централа, атомната централа. Но и тези две също. И там не трябва да пропускаме, че не може всичко да му вземаме, както му вземаше Дянков авансово. Какво от това, че АЕЦ има 150 милиона печалба за миналата година? Колко от тях всъщност той ползва? Бяха авансови, взети от финансовия министър в общия бюджет. Затова казваме, че когато енергийната система по този начин е притискана и сложена на колени, трябва в един момент да й се даде възможност с поемане на дълга, който особено не е генериран от нея, да се изправи на крака и да генерира по-евтини цени за потребителите. Въпреки това обаче, тези евтини цени и те, дори да бъдат намалени дори с 10%, пак много от домакинствата няма да могат да ги поемат. Затова втората ъгъл, който КНСБ предлага, е, и казахме и на президента, че сме готови с частично с някои предложение, дори му ги връчахме. Това, което ще кажа пред вас, е спешна промяна на енергийните помощи. Какво е възможно? Възможно е още буквално в следващите дни да бъде увеличен гарантирания минимален доход, който е основният репер за цялата система за социално подпомагане, от 65 лева на 74 лева. Това какво значи? Ще ви дадем материала подробно, за да го обясните, като е малко сложничко. Но това най-общо значи. Енергийните помощи се получават в момента от 210 000 лица и семейства. Увеличаването на с това действие кумулативно по цялата верига за енергийни помощи и за други социални помощи, това число на хората с увреждания, тъй като гарантираме минимално, колко казах, че касае цялата система на социално подпомагане, ще изисква нови 27 милиона лева на годишна база. Не планирани в сегашния бюджет. Те 27 милиона лева ще стигат до хората. Нали сещаме? Това най-нуждаещите се. Как да бъдат намерени? Да бъдат намерени, ние предлагаме и за някои други мерки още, с преразглеждане на бюджета на държавата преди да се разпусне парламент. Което не значи непременно увеличение на разходната част. Но значи, примерно, 100 милиона, които са предвидени за СРС-та, да бъдат намалени и да бъдат изварени примерно 30 милиона и да бъдат прехвърлени към енергийни помощи. Например. Сигурно вече не е необходимо толкова много да се слушаме. Предполагам. Да се послушваме, имам предвид. Да. Така че в тези прословути 100 милиона, които коментирахме многократно по повод на бюджета за 2013 година, има доста резерви, да не кажа, че наполовина могат да бъдат намалени, без да пострада националната сигурност от това, но със сигурност ще се подкрепи социалната сигурност на държавата. Така че такива резерви ние ще посочим допълнително още в рамките на сегашната разходна част на бюджета. Дали ще бъдат необходими известни увеличения на разходната част? Сигурно. Но това трябва да бъде и ще бъде премерено като наше предложение, така че да може да бъде поето в рамките на пакта за фискална стабилност. Искам много ясно да кажа. Тоест, ние няма да предлагаме предложение към бюджета за актуализация, които ще разхватат финансова стабилност на държавата. Но многократно сме казвали, че на макро ниво ние сме ненужно, цинично фискално стабилни. А на ниво предприятия и домакинства сме драматично безработни и социално мизерни. Тоест, този баланс трябва да бъде възстановен. И докъдето позволяват европейските норми, заложени и подписани от държавата ни. 2% дефицит на бюджета. Това казва пакта за фискална стабилност. Не 1,3, не 0,5, колко постигна на Дянкови са пофали пред Брюксел. Това са стотици милиони левове. Само за тези, които не могат да смятат или не знаят как се формулира това. 1% дефицит на бюджета значи допълнителни разходи в 750 милиона лева. 750 милиона лева. Как се финансират? Финансират с държавни ценни книжа. Тоест поемане на дълг. Няма друг начин. Поемане на дълг, за да се изправи държавата на крака и хората и предприятията да могат да продължат да работят и да живеят в тая наша държава. Казано простичко, и с това ще завърша, държавата, т.е. фискалната нестабилност, фискът трябва малко да бъде охлабен, леко да бъде разболян, т.е. да получи кашлица, не да получи такава болест, която е неизлечима, за да могат тези, които са туберкулозно болни в момента, ако изпълнят тая терминология, да получат лекарството, което им е нужно, за да ги спаси от смърт. Това е нужда в момента да се случи на макро ниво. Всичко останало не може, не трябва са заклинания от миналото вече. Хората на улицата не приемат това. Но ние трябва да сме разумни, за да го вместим в реални, разумни и възможни граници при това. Така че конкретните ни предложения тук са видими. Аз ви казах едро как изглеждат. Що касае другите части от доходите, минималната работна заплата според нас може от 1 април или най-късно от средата на годината след изборите, но сега да бъде взето това решение, да бъде увеличена или устрежаваното правителство, да бъде увеличена на поне 330 лева, което КНС предлагаше многократно. Това ще даде нова допълнителна, макар и мъничка инжекция в джоба на българския потребител и българския работник. Ние предложихме и държим на това да бъдат предоговорени. Това трябва да бъде основната тема на служебния кабинет и това казах на президента преди малко. Доходите и пак доходите. Те са възможни инструмент за успокояване на напрежението и социалната стабилност в страната. Друг няма. Справка правителството на Софиянски 97 година. То направи така, че доходите на хората си върнаха на мястото си, където трябваше да бъдат. В условията на още по-тежка криза, от тази, в която се намираме, сега. Така че е възможно, има възможно решение и те трябва да бъдат наистина намерени. Ние предлагаме поне инфлацията в пълния размер да бъде компенсирана за всички заплати. Независимо къде се намират. Предприятия, учреждения, бюджетна сфера, реален сектор, поне минимум от началото на годината, от средата в тази година, в тези месеци, минимум 12% трябва да получат ръст на доходите на хората. Ако някой си ги получили вече, да бъде добавено. Ако са получили 5, да бъде добавено 7. Ако са получили 10 някъде, има такива предприятия, да бъде добавено 2, 3, 4. Тоест, този процес на договаряне в предприятията и на браншово ниво с работодателите трябва незабавно да започне. Това е нашия апел. И да гарантира, че ще има увеличение на доходите, за да може и независимо, че говорим за намалена цена, тя все пак да бъде поета. Защото не е само тока, има и хляб, има и други разходи, които хората трябва да правят, за да могат да живеят през тези дни месеци. Това е, уважаеми колеги, накратко нашата визия, нашите комбинирани предложения за намаление на цената на тока и за поемане на допълнителни мерки за компенсаторни. Те ще бъдат подробно развити. Сега сме ви дали само мерките, които касаят социалните помощи и енергийните помощи, които са спешни според нас. В следващите дни буквално ще предложим по-подробно как си представяме увеличението на доходите в бюджетните системи и в реалния сектор, освен това, което казах вече. Георги Петров, председател на Националната федерация на енергетиката в България.
Съвсем кратко искам да взема първи думата. Няма да навлизам в подробности. Ако има въпроси по това, което е написано в нашите предложения, ще отговаряме. Две са нещата, които искам да използвам медиите, за да кажа. Първото е, че с риск да не се харесам на българския народ, въобще на потребителите, аз все пак моля да не прекратяват, тъй като има такива призиви, нека потребителите не прекратяват плащанията. Ако има, разбира се, с някакви съмнения по отношение на размерите на сметките, нека си търсят правата, но спирането на плащането към, не само към електроенергия, към вода или към каквото и да е друго услуги, означава много кратко време просто голям риск от спиране на електроподаване. Това е истината. И това в крайна сметка ще доведе до пак някой трябва да плаща тази сметка, макар и в последствие. Знам, че няма да се харесам с това, че не е в тон това, което се говори, но пък призивите да се спрат плащанията също не са нито редни, нито реални, нито пък ще доведат до нещо. Още един път не изключва възможността хората да си търсят правата по надлежния ред. Но този, който, примерно, аз съм си платил сметката, тъй като не ми е завишена, не знам защо, моята лична сметка, поне така да има една така регулярно, защото другото означава няма да има ток просто. И то много бързо ще се случи, без да плаша никого. Спрат ни постъплението. И второто молба да се продължи така към работещите в енергетиката, искам да кажа, че нашите хора там, тъй като аз съм представител на работещите в енергетиката, един от представителите, нали? Това са едни служители, които общо взето нито определят цената на електроенергията, нито пък печелят от тази работа, от дигането на цените. Искам да заявя, че доходите за този 4 годишен период от 2009 до 2013, увеличението на заплатите в енергетиката не покриват реалната инфлация. Не покриват реалната инфлация. А нещо повече, трета година на работниците и служителите в Националната електрическа компания са замразени на ниво 2010 година. Именно във връзка с тежкото финансово състояние. И тук господин президента каза, че и ние също очакваме едно нормално, така да се каже, компенсиране поне на инфлацията. Това са тези 12%, за които той говореше. Тези легенди за изключително говоря за работещите, не говоря за менеджмента. На работещите са едни съвсем нормални, съизмерими заплати в това, което те вършат в материалната сфера. Благодаря, това беше, което исках да кажа. Да.
Междар Митев.
Приоритет в работата на синдикатите са доходите. В продължение вече на много години, последните години непрекъснато предлагахме като КНСВ политики в тази сфера. За съжаление не бяхме чути и за това сега 80% от българските граждани сме различно бедни. Или както казваме, ние сме тези, които работят, са работещи бедни. Не е ние наша работа да и приоритет да ценообразуваме, да предлагаме политики в ценообразуването на електро- и топла енергия. Но сме принудени, не че не го умеем, мисля, че това, което казаха нашия президент и вице-президент Ненков, доказва това, но сме принудени да го правим заради общо взето глупостите, които се изговориха в последно време. Опитваме се да компенсираме липсата на достатъчна експертност в държавната институция. И в подкрепа на това ще кажа. Вижте какъв е състава на държавния регулатор. Независим, колко е независим, всички знаем, че решенията се взимат от другата страна на булевард Дондуков. Премиера в оставка обяви, че до края на деня ще бъде отнет лиценза на ЧЕС, че ще падне цената с 8% и регулатора с малко закъснение започна да пригласи. Регулатор има само един енергетик. Само един енергетик. Предния състав на регулатор, професор Шушо-Лобогов, доцент Кирчев, професор Гривеков, може би най-добрият ценовик в България.
Другото не знам вече, мила мисля, че го раздаде.
Едновременно с това ще ви кажа, ние очаквахме това да се случи. При този хал на българина и на тази невъзможност нормално да функционира като цяло системата, ние очаквахме това да се случи. В годините сме предлагали конкретни политики, включително и това, което сега е много актуално. Дайте да отнемем лиценза на ЧЕС. Ето тази папка е пълна с писма до министри, замминистри, с конкретни виждания, защо това трябва да се случи. Обаче сега, в изпадайки така в противоречие с това, което улицата в момента казва, протестиращите казват, а нашите чинове също протестират. Нашите чинове са също на улица. Не само на нашите енергийните федерации, на миньорите, на цялото КНСБ. Но едва ли е най-разумното да търсим необходимия виновник. Ангел Семерджиев беше необходимия виновник. Не съм адвокат, напротив, много съм спорил с него. ЧЕС, те са необходимия виновник. Точно на тях най-много сме искали да бъде отнет лиценз. Но това в този момент по много причини, включително и тези, които се самоопределят като политици, би било погрешно и политическо решение. Освен всичко останало. Нагнетяването на това напрежение резултира в отношението към нашите работници и служители. Тези, които протестират в извънработно време. И моля ви, приканете всички ние да се отнасяме с необходимото уважение към труда на тези хора. Те не са виновни заради сбърканите политики на българската държава. Ще кажа още няколко думи. В последно време се забравиха цените на топлоенергията, продавана от Топлофикация София. А Топлофикация София е продава продукция горе-долу, колкото един хилядник на АЕЦ. Има реални, много реални причини да бъдат такива цените. Но покрай протестите за електроенергията се забрави това. Цените на топлоенергията, ви твърда абсолютно категорично, са нереални. Нереални и, не, и ще кажа защо. Топлофикация София се управлява безумно некадърно. Бившият пиар на Иван Шиляшки е изпълнителен директор. Завършил българска филология човек. Стоян Цветанов.
Сегашният директор.
Сегашният изпълнителен директор. Примерно, главният инженер на ТЕЦ София. Нищо лошо, колегите го харесват като човек. Химик, може би не е влизал в централа преди да дойде в ТЕЦ София. Целият ръководен екип. И само няколко фрагмента, да не влизаме в технически подробности. 10% от абонатните станции в София нямат работеща автоматика. Това значи, че тези 10% от потребителите, клиентите на Топлофикация нямат реално отчетено потребление. Те се преотопляват, продава се енергия. Това е в интерес на това ръководство, защото намалява загубите. Повече продадена енергия. Това са част, са дребна част от, бих казал, от причините. Инвестициите, за които господин Цветанов, не знам вие дали сте били в парламента, така бодро рапортуваше, че ще се случат. Това са рапорти, които аз ги слушам вече 10 години. И те не се случват. И няма да се случат, както той казва, до края на година. Тоест, нещата там са скандални. Имал съм много разговори. Тук сме имали в конфедерацията с госпожа Фандъкова. Лично е обещавала някои конкретни действия. Да не, все пак мисля, че не е коректно да казвам какво обещавала. Нищо не се е случило. Тоест, нека да не в общата еуфория, дайте да атакуваме РД-тата, да забравяме какво се случва в Топлофикация София, защото повечето от нас сме потребители на тази услуга. Готов съм да отговоря аз лично на всеки въпроси, включително и професионални, тъй като 40 години работя в енергетиката. Имаме позиция като конфедерация. Видяхте, много, много точна позиция. Няма институция в държавата изляза към този момент с такава позиция. Така е, това е факт, но е жалко, че е така. Благодаря ви.
Още няколко доуточнения. Разходите за труд, поне да стана дума как и какво получават работещите в системата на енергетиката, разходите за труд в централите, топлоцентралите вървят около 10% от общите разходи. Ако не бъркам, може да коригирам.
Порядък е такъв. Топлофикация София е още по-нисък. 70-80% от, да, от общите разходи отиват като горивна компонента. Вижте какво остава за всичко останало.
За да поясня, че не заплатите на хората, работещи там, се ключа към бараката да намалим цената. Затова казвам това и много други предложения чухте. Съвсем накрая. Ние като конфедерация за пореден път трябва да заявим, че подкрепяме протестите на всички граждани в страната и участваме в тях. Това, че не сме се организатори, поради една проста воля на организаторите, че искат те да бъдат самостоятелни. Окей, уважаваме тая воля. Но сме призовали и на всички митинги участието на синдикални членове и лидери е видимо. Аз мога да го докажа, ако трябва, но то не е нужно. Така че от тази гледна точка сме съпричастни и смятаме, че имаме право да коментираме и да предлагаме съответните виждания, как от тук насетне да се излезе от ситуацията. Но, между впрочем, сме го правили много пъти до сега, но не е имало чуваемост. Сега тези 100 000 души протестиращи в България отвориха една врата на чуваемост, за това може би е средно да се формират истинските, конкретните виждания заедно с тези, които естествено хората казват отдолу. Ние след малко ще имаме среща с 10 инициативни комитета. Ако не се лъжа, поне толкова са потвърдили участие. Поканихме представители на всички, които протестират в страната, от всички градове, за участие в един разговор тук при нас по ключовите тяхни виждания и по нашите предложения. В това число и някои други, които не коментираме сега, в това число и в нашите предложения, които 10 години КНСВ предлага за промени в Конституцията. И естествено тяхните виждания, на някои от тях, поне ще виждам, че там има различни тълкования. Та ние искаме този диалог да го започнем с тях преди да отидем при президента. Преди края на седмицата да уеднаквим и експертно да подпомогнем защитата или аргументацията на тяхните виждания и искания, които смятаме, че могат да бъдат защитени. Между прочим, това беше поискано от нас. Ние не сме го предложили така. От няколко инициативни комитета. И това ще опитаме да направим без да би ми тъпана, за да може наистина исканията от улицата да бъдат избистрени и оформени като нещо реално, което може да се случи. И същото време да отговори на очакванията на хората в максимална степен. Вашите въпроси.
Господин Димитров, един
уточняващ въпрос. Давайте.
Аз съм заместник-председател на Федерацията на пенсионерите на
Възрастната. Да, и ви участвате активно в протестите.
Благодаря за предварението. Значи въпросът, запазвам правото си да се изкажа, но въпросът
не
е
влагат
и много съществен, ти ги нарекал радикални предложения, 2 милиарда да се прехвърлят в задължение като държавен дълг, и които 1 милиард казват задължение, 1 милиард от бюджет. Може ли да кажете, ако разполагат с информация, на каква стойност възлиза неустойката, която би ни заплатили, ако развалим договорите на ТЕЦ 1 и 3, за да си направим и по-пълна представа на възможности, на още по-радикални промени.
Да, благодаря за този въпрос. Ще помоля само първо журналистите, ако мога да попитам, защото все пак сме на пресконференция, но ще отговоря, тъй като мисля, че е важно. КНСБ през юли месец миналата година, и тогава ви оповестихме, ако си спомнете, изпрати 2 сигнала до DG Energy и DG Competition, т.е. до Генерална дирекция енергетика и конкуренция. С простичкия въпрос, аргументирано предиционално, как кажете юристите, запитване, съгласно както е реда до комисията, до двете дирекции, респективно комисарите, дали договорите, които са държавна тайна, двата договора не са публикувани, че публикувани са договорите на ЕРП-тата вече в мрежата отдавна, между прочим. Двата договора с американците не са публикувани. Ние питаме дали договорите, които чуваме, и всички не отричат, че имат фиксирана норма на печалба. Тази фиксирана норма на печалба не представлява държавна помощ. Това питаме и все още нямаме. Имаме един формален отговор от дирекция енергетика, но от ключова дирекция конкурентоспособност все още нямаме отговор. За нас това е ключов отговор. Ако наистина е така, правителството трябва, ще бъде задължено от комисията да преразгледа договорите и да ги предоговори. Ако това не позволява държавна помощ. Ние мислим, че няма как в една пазарна реалност някой да има гарантирана печалба. Не трябва да има такава възможност. Иначе за какъв пазар говорим и за какви реалности. Та значи това е първият отговор, който давам. Вторият е, че ние продължаваме да мислим, че могат и сега всички, които са в енергийния сектор, да чуят протестите и да сами да направят тази стъпка. Т.е. да намалят своята норма на печалба, дори без никой да им иска. Макар и временно. И смятам, че всички протестиращи, в това число и ние, трябва да отправим такъв апел към самите производители или пък участници в цялата система, освен към държавата да предлага договорите. В този момент солидарността трябва да бъде обща. Тоест не може да печели някакъв момент, в който пир по време на чума не може да има. Когато хората са на улицата. Така че това мога да кажа към момента. Иначе милиардите, за които говорим, са взети с решение на правителството, т.е. на съответните правителства и политиците. И прехвърлянето им в държавен дълг не е най-доброто решение, но единствено възможното. Но то би трябвало да отпуши въпроси от обществото. Кой натрупа дълга и кой носи отговорността за тези дългове, които всички ще плащаме и нашите лица при това. Но не енергията с тези, която иначе ще фалира. Или пък ще ни прехвърли сметки, които мога платим. Нали, както става. Въпроси от... Журналистите, заповядайте.
Няма къде да го вмъкне това вече.
Моля за тишина, прощайте, не мога да чуя. На втория въпрос не са водени и нямам никакво намерение да ставам никакъв министър и никой не съм имал. Нито служебен, нито какъвто и да го друг. Избран съм за това, което съм и мисля, че трябва да си върша работата. Колко добре, колко зле хората казват. Първият въпрос е по-важен обаче. Наистина в бюджета за тази година няма предвидени допълнителни разходи. Единият път, аз казах преди малко, е да бъдат преструктурирани разходите, така че в рамките на сегашния бюджет да бъдат запазени, това може да стане сравнително лесно. Другия път обаче, който според мен е по-нормалния и по-нужният, е да бъде преразгледан, актуализиран бюджета и да бъде увеличен дефицита в рамките на до 2% за текущата година. Това, което казах преди малко за дълга на НЕК, е една процедура, която изисква време. И тук трябва да бъдат огледани всички възможности и тук финансистите трябва да се намесят. Аз твърдя, че тук трябва да бъде генерирана целева емисия дълг. Но това е дълъг разговор и е друг. Той не е специално за бюджета. Бюджета би трябвало да може да поеме разходите за социални нужди. Разбирай, увеличението на пенсиите, което трябва да стане от началото на годината задна дата, и това предлагахме многократно, поне с инфлацията, за което говорихме. Доходите на хората, които работят в бюджетния сектор и в реалния, доколкото има връзка с бюджета, но в бюджетния със сигурност, и хората, които са на социално подпомагане. Тук има още няколко мерки, които ние предлагахме, трябва също да бъдат съобразени. Минималното обещение за безработица трябва да бъде увеличено. 4 години е замразено, не е пипано. Минималното обещение за безработица е 7 лева и 20 стотинки на ден, не знам дали знаете. И няма нищо общо с закона. То трябва да бъде увеличено, защото хората без работа и на обещание трябва да могат малко поне и те да имат глътка въздух. Както и непременно, и това не е популизъм, това е нашата да стара, да бъде преразгледано обещанието за гледане на малко дете между 1 и 2 години. Тук с смешни сумите коментирахме многократно, които могат с актуализация на бюджета да бъдат вкарани в рамките на няколко стотин милиона и да бъдат гарантирани с спешни мерки по събираемостта на приходите. Припомням ви, че има внесен законопроект, който парламента може да гласува, ако има воля и доверие. Беше подкрепен и от работодателите в много голяма степен, и от политическите сили, за криминализиране на укриването на неплащането на вноски. Това се купите кой откъде пари допълнително, това трябва да стане. Той всеки трябва да плаща в тая криза. Не може някой да на гърба на друг. Колкото трябва, колкото може. За да има за тези, които най-малко имат. Иначе няма как да се случи солидарния механизъм на преразпределение. Други въпроси? Да, Мила.
За промяна в конституцията, така че да се промени политическия модел.
Със сигурност нашите искания за и не само нашите, исканията и на протестиращите формулирани в тази декларация, разпространена вчера на митинга, имат набор от аспекти, екологични и други такива, но и политически, ключови. Няма как отзоваването на депутати, отзоваването на министри и някои други искания да станат, или пък мажоритарния вод, да станат факт без промени в конституцията. Дали това е възможно сега? Очевидно не в тая напрегната ситуация. Но е възможно и това ние предлагаме, искахме и казахме на президента да се постигне в максимално бързо обществен договор между протестиращите, тяхните представители, социалните партньори и политическите партии. Така или иначе, ние сме представители на демокрация и не може да бъдем друго. Затова какво трябва да бъде променено в Конституцията? Какво? Не как. Как и технологията? Какво? Като политически общи принципи. Гражданско участие в рамките на представителната демокрация. Тоест, не през партиите, а като допълнителна квота за гражданско участие. Това предлагаме и ние. Дали ще стане факт, 50% за мен, казвам моето мнение, е нереалистично искане и трябва да бъде наистина вкарано в едни реални възможни граници. За контрол и за корекция, а не за управление. Защото иначе другото е да има изпълнителна власт съставена на площада. Тоест, да не влизам в коментар на конкретиката. Но има ключови предложения, които не могат да минат без изменения в Конституцията. За тях трябва да има първо съгласие сега обществен договор, за да могат хората да са наясно, че няма да бъдат излагани отново. И като заработи обикновеното народно събрание за каквито, за какво трябва да бъдат изборите, всъщност, то да има ясния мандат и да започне цялата процедура по изготвяне на нова конституция или по изготвяне на промени, фундаментални промени в тази конституция. Затова трябва наистина между 7, казах ми го за ден в Спанската камера, между 7, 12 до 18 месеца. Такъв е редът просто. Трябва да мине през редица в съгласувателни процедури, не само в България, Венецианска комисия в Европейския съюз. Не знам дали всички помнят. Унгария за две промени в конституцията, които са почти две запетайки, моментално им спряха еврофондовите. Моментално. Защото не бяха съгласувани с така наречената Венецианска комисия. Така че ние избираме какво да имаме. Дали да имаме едно такова самоуправление, което най-накрая да ни тласка в нереалност, или да сложим стъпките, които са възможни, да ги подредим, да гарантираме, че няма да бъдем излъгани от политиците, съществения договор, и тогава да видим участието на гражданите в целия процес. И в контрол, естествено, и в регулаторните органи, не само в ДКЕВР. И в КРС, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за потребителите, поне 7-8 комисии и органи има, които за регулаторни и контролни, в които трябва да има ясен граждански контрол, и това може да стане сега, без промени в Конституцията, с промени в законите. И тук гражданите могат веднага да бъдат вкарани, за да има реалното усещане, че се случват нещата от исканията. Не на ушки, ма на практика. И естествено, с тези други мерки, които говорихме, да видят и в джоба си хората, че нещо става по-различно. Иначе политическият модел. Едрите въпроси трябва да бъдат поставени, заложени като обществен договор, наистина подписани, и да започне работа по тях с хоризонт свикване на Велико народно събрание, когато е готова новата конституция или проекта за нея. Тоест, затова трябва да има съгласие. Това може да стане според нас, и това предложихме отново и коментирахме, с нарочен референдум в деня на изборите. Какво пречи да бъдат насрочени избори за обикновено народно събрание? Заедно с референдум, който да пита гражданите, искате ли промени в Конституцията? Или искате ли Велико народно събрание? Тогава ще бъде ясна волята, че не е такава или онакава, и ще има технологично време то да се свика. А от тук натък, знаете, ако референдум е по определен начин, ще бъде задължителен на 100% и няма никой от политиците да има възможност да избяга. Така че решение има. Решение има, които хем да дават сега исканията за конкретните спешни нужди на хората, а те са доходи, както и да ги въртим и да ги случим, така и едрите искания, промяна в модела на управление на страната, който да запази представителната демокрация, но да въведе един силен коректив на гражданското общество с съответните механизми. Има много въпроси, мимо които не са ясни. Кой е гражданина? Как ще бъде представляван? Коя е представителната гражданска организация? Ние изминахме повече от 20 години, докато намерим критериите за представителност на синдикати и работодатели, и пак не са сигурно най-добрите. Но има модели, които могат да бъдат ползвани. Наистина. И в Исландия, но не само. Има критерии в ООН, да не влизам. Това е моят отговор по повод на Конституцията и възможният вариант чрез референдум да стигнем до ясната воля за нейната промяна.
А господин Димитров, Деница Гацинска, Радио К2. Кой според вас са синдикатите, има силите и способностите да изведе страната от тежката криза, и ще призовете ли след малко гражданите да спрат с протестите, за да не се задълбочават социалните проблеми?
Нищо няма да призовавам, докато няма решение на тези въпроси, за които говорихме тук. Няма как някой да призове когото и да е било в момента, без да се постигнат и исканията в рамките на възможното, и то веднага, което може, и по-едро за напред. Ако ме питате мнението ми за това как и какво. Аз казах моето мнение на президента, не съм го изкрил и в медийното пространство. Тук не ангажирам организациите, като няма мандат да говоря. Затова, но личното ми мнение е, че Кристалина Георгиева е личността, която може бързо, без обяснение, да стане служебен премиер. Защото ако трябва да обясняваме някой, що е добър за този пост, вече е късно. Тоест народа вече не го иска. Изключително здравеопасната ситуация изисква някакви останали авторитети. Не са никак много. Никак много. Дали ще приеме, не знам, Васко, това е все пак нейно решение. Не е и моя работа да я предлагам. Казвам какво мисля, че той е профил и нейната балансираност и разумност може да внесе доверие, което е нужда в момента, че служебният кабинет ще свърши работата. Дали това ще стане, просто да видим. Други въпроси. Има ли от журналисти, колеги, други въпроси? Заповядай, колега.
Българска асоциация на пенсионерите и Българска асоциация на пенсионерите и възрастните хора КСД. За подобряване на социалната сигурност, което е елемент от националната сигурност, не трябва да спускаме пенсионери. До сега нищо не се казва за доходите на пенсионери.
Напротив,
е замразен.
Напротив, казах.
Искаме да го вкарате това в вашите преговори, които правите, ако чувствате някакво неудобство или нещо друго,
нямам никакво неудобство.
Колеги, ще дойдем да го поставя въпрос.
Нямам никакво неудобство.
На пенсиите осигурителен доход за миналите години и изплащане на разликите, по които се е дават. На куприте. Благодаря.
И аз благодаря. Аз казах какво
просто ви предлагам.
Смятаме, че е възможно и разумно да бъде направено. Това са нови около 260-70 милиона лева, които трябва да бъдат намерени, за да могат пенсиите от 1 януари да бъдат актуализирани поне с процента на инфлацията от 1 януари. Трябва да бъде определен член 100 и да бъде заложен в следващия бюджет. Иначе ако няма бюджета, няма да бъдат извадени допълнително порядъка на 500 или милиард пари. Ако искаме наистина да да бъдат финансирани исканията, иначе може да ги поставим.
Но както преди малко казах, това беше политическо решение.
Така е.
Второ, искаме преизчисление на пенсиите за трудова злополука и професионални заболявания. Сега първа група взема 40%, коефициент 0,4, втора
35%,
трета 3. Първа група беше 70%. Иван Костов продари там.
Се пак тема. Окей.
Ако си спомнете, вие сте млад човек, но сигурно помните.
Помня доста неща, не съм толкова млад, за съжаление вече. Искаш и мисля, че съм по-млад.
Има добавка от едно постановление от 68 година, която тя не откри и я възстанови, за работили в силикоза опасни и радиоактивни рудници и предприятия и лаборатории.
Господине, всичко това, което казвате, самата истина. Ние така нямаме различия с вас. Но темата днес, ако трябва да я прочета, КНСБ за проблемите в българската енергетика. Как да оздравим сектора? Как сметките на българските граждани да бъдат справедливи и поносими?
Не,
ви отвърляме. Аз започнах и президента започна с това, и аз започнах с това. Ние сме различно бедни.
Да.
Разбираме ме. Така. Да говорим за енергетика днес.
Колега, сега, значи това, което трябва да направим е... Може ли да само да се чуем? Това, което трябва да направим е до четвъртък да формулираме конкретните предложения за законодателни промени. Да. Това се разбрахме, че президента очаква и от нас в това число. Какви закони спешно трябва да бъдат изменени в това народно събрание преди да се разпусне. Така че имаме възможността. Не е необходимо сега да и коментираме така, ще видим как и кое допълнително трябва да бъде променено. Затова казах, че по отношение на останалите доходи, ние ще дадем допълнителни предложения, освен за енергийните помощи, които вече казахме какво искаме. Така че сме готови, имаме време и възможност да формираме колко и какво. Това е едрото ни искане. Казах, но и как да не. От 1 януари споре с инфлацията. Други въпроси имате ли, колеги? Да, от медиите има ли други въпроси? Не виждам. Ако нямате, благодаря ви за вниманието и търпението и още ме съжалявам за закъснението, което почнахме през конференцията. Разбираме се причините.
93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.